Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kakve će biti posljedice posljednjih izbora u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu, i Jasmin Mujanović, predavač na Elon Univerzitetu u Južnoj Karolini. Bilo je reči o tome kako će funkcionisati predsjedništvo BiH ako su već počela prepucavanja između novoizabranih članova, o Dodikovom zahtevu da se u prostorije predsjedništva unese zastava Republike Srpske, o zaoštravanju odnosa između Hrvata i Bošnjaka. Da li će Dragan Čović ostvariti svoju pretnju i blokirati institucije Bosne i Hercegovine zbog izbora Željka Komšića? Da li će u tom slučaju Dodik stati na Čovićevu stranu? Da li će zvanični Zagreb sarađivati sa Željkom Komšićem ili će ga bojkotovati zbog toga što ga ne priznaje bosansko-hercegovački HDZ? Da li je Željko Komšić pogrešio što je pomenuo mogućnost tužbe Bosne i Hercegovine protiv Hrvatske zbog Pelješkog mosta? Zašto je Dodik tražio da Bosna i Hercegovina prizna aneksiju Krima, mada dobro zna da je to nemoguće? Kao i o tome da li će se pregovori o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini otegnuti do proleća iduće godine. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će nakon nedavnih izbora Bosna i Hercegovina još dublje utonuti u krizu. Naši sagovornici su dva bosansko-hercegovačka analitičara koji žive u inostranstvu. Neven Anđelić je profesor na Regent Univerzitetu u Londonu, a Jasmin Mujanović je predavač na Elon Univerzitetu u Južnoj Karolini. Gospodine Anđeliću, predsjedništvo Bosne i Hercegovine se još nije ni sastalo, a njegovi članovi su već počeli polemiku o tome kako vide svoju ulogu u tom tijelu. Mislite li da će predsjedništvo uopšte moći da funkcioniše?
Dodik činom izbora, on je oduševljen, ali prve izjave su mu odmah bile koje i on sam zna da su neostvarive. Predsjedništvo je kolektivni organ, dakle potrebna je saglasnost ostalih članova. Izjave upućuju samo na to da naljute preostalu dvojicu ili glasačko tijelo koje ne odlučuje o njegovom izboru. Željko Komšić je također imao neopreznu izjavu što se tiče odnosa prema Hrvatskoj u slučaju mosta na Pelješcu. Potom imamo probleme koje HDZ-ovi Hrvati upućuju zbog izbora Komšića, a ne njihovog lidera Dragana Čovića. Međutim, tu je problem. Nekih 140.000 ljudi je glasalo za Čovića i sada se govori da su izbori nelegitimni zbog toga što oni nemaju kao svog predstavnika. Šta ćemo sa 60.000 Srba u federaciji? Oni nemaju svog predstavnika. Šta ćemo sa Romima? Šta ćemo sa Jevrejima u federaciji i u Bosni i Hercegovini? Generalno nemaju svog predstavnika. Šta ćemo sa 30.000 Hrvata u Republici Srpskoj? Ko će njih predstavljati? Ako idemo po tom sistemu koji nije ustoličen u Daytonu, to je interpretacija, jedna pogrešna interpretacija koja dolazi iz nacionalističkih krugova, u ovom slučaju HDZ-a, ali i SDA i SNSD imaju slične interpretacije.
Gospodine Mujanoviću, mislite li vi da će, s obzirom na ove prve polemike i prve varnice koje su cijevnule prije nego što se predsjedništvo uopšte sastalo, da će predsjedništvo uopšte moći da funkcioniše?
Naravno da će tu vjerovatno postojati neka specifična tenzija između Željka Komšića i Milorada Dodika. Međutim, vjerujem da će oni, kad im bude potrebno, moći itekako sarađivati kad dođe do nekih konkretnih kolektivnih interesa. Jeste, na primjer, pozitivno da Milorad Dodik, da on se zalaže za nastavak EU integracija Bosne i Hercegovine, međutim kad mi pogledamo šta je on i njegova stranka do sad uradili po tom pitanju, mislim da je prosto naivno očekivati da ćemo biti išta bliži statusu kandidata članice Evropskoj uniji u narednih 4 godina. Baš naprotiv, očekujem da ćemo ostati faktično zamrznuti.
Gospodine Anđeliću, Dodik je najavio da će imati kancelariju u istočnom Sarajevu i tražiti da se u prostorije predsjedništva u Sarajevu postavi zastava Republike Srpske. Ako ne bude zastave, Dodik će, kako je rekao, prisustovati sjednicama predsjedništva preko video linka.
Ima tu nekoliko misinterpretacija koje je on plasirao, a javnost je prihvatila bezrezervno. Naime, zastava Republike Srpske stoji u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Ukoliko pogledate fotografije iz kabineta bivšeg člana, odnosno još uvijek člana, pošto nije izvršena smjena, Mladena Ivanića, zastava Republike Srpske tamo stoji. I ostali članovi predsjedništva su slikani i delegacije koje su dolazili u posjetu i vidi se da u pozadnji stoji. Dakle, to ništa ne predstavlja. A Dodik tom retorikom samo pokušava da zabavlja. To je čime se on bavi. To je izjava bila i o priznanju Krima, to je izjava o zastavi Republike Srpske. Ona je već tamo. I nikome nije smetala. Sada će na jedno možda zasmetati. To je isto kao što je bilo sa proslavom Dana Republike Srpske, dok nije donesena odluka Ustavnog suda. I onda je na jednom to postao glavni kamen spoticanja početkom januara svake godine nakon odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Znači, to su problemi koji su umjetno stvarani i javno se onda zabavi njima umjesto suštinom, a to je funkcionisanje tog organa. Ono što je također zanimljivo, on je rekao nikada u NATO također da Bosna i Hercegovina ne može se integrisati, ali to već postoji u dokumentu predsjedništva o vanjsko-političkoj strategiji Bosne i Hercegovine. Znači, on ništa novo ne unosi, ali samo zabavlja narod, da tako kažem, i nastoji alijenirati ljude iz federacije koliko god je to moguće. Tu možemo dodati i ovu izjavu Kusturica da će mu biti savjetnik i slične stvari.
Gospodine Mujanoviću, Dodik je rekao, recimo, da ga interesuje samo Republika Srpska. Njega u stvari ne interesuje Bosna i Hercegovina, on je to stalno ponavlja i stalno govori. E sad, kako on može predstavljati Bosnu i Hercegovinu kad član predsjedništva ima zadatak, to mu je u opisu radnog mjesta, da predstavlja Bosnu i Hercegovinu?
I Milorad Dodik i Željko Komšić i Čaferović bi svi trebali da budu predsjednici svih građana Bosne i Hercegovine, s time da dolaze iz redova pojedinih konstitutivnih naroda. Dakle, faktično protivustavno da Milorad Dodik sebe postavlja kao ekskluzivni predstavnik Republike Srpske i da radi na štetu države Bosne i Hercegovine.
Gospodine Anđeliću, Dodik je stalno izjavljivao do sada da mu je Srbija bliža od Bosne i Hercegovine i on faktički navija za ujedinjenje Srbije i Republike Srpske. Šta ako on sad nastavi tu politiku?
Ta njegova lična privrženost jedne države više nego drugoj, to može biti njegova privatna stvar. On mora da se vlada i da vozi politiku shodno ustavu države koju zastupa. E to, nažalost, ne postoji u Bosni i Hercegovini već nekoliko decenija, otkako je ustanovljena ovakva Bosna i Hercegovina.
Gospodine Mujanoviću, ali izgleda da će najveću krizu ipak izazvati izbor Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva. Taj izbor ne priznaje najveća hrvatska stranka HDZ. Tim povodom u Mostaru, Grudama, Čapljini i Posušju održani su masovni protesti, a mnoge opštine u kojima je HDZ na vlasti poručile su Komšiću da je nepoželjan na njihovoj teritoriji. A predsjednik HDZ-a, Dragan Čović, najavio je da se neće formirati vlast u Bosni i Hercegovini dok se ne promijeni izborni zakon. A pošto nema saglasnosti oko tog izbornog zakona, znači li to da Bosna i Hercegovina ulazi u dugačku blokadu institucija?
Pa vidite, mislim, mi smo imali sličnu situaciju 2010. godine i na kraju stvorila se vlada, a također vrlo je interesantno, na primjer, da generalni stav stranke HDZ Dragana Čovića je da oni biraju kada će biti kriza, a kada neće. Kada je, na primjer, bilo pitanje pravo Srba i Roma i Jevreja i ostalih naroda u kantonima gdje HDZ faktično ima vlast i kad oni sprečavaju, blokiraju da ti građani iz tih redova, iz tih naroda uživaju svim pravima koji ostali narodi u Bosni i Hercegovini, pogotovo tih konstitutivnih naroda, imaju. Kada HDZ takve stvari blokira, koje itekako dolaze i sa evropskih sudova, kad se to blokira, onda kao to nije kriza i to nije pravni haos. Međutim, kad HDZ hoće da blokira pojedine zakone na nivou federacije, to je kao veliki problem. Dakle, ako mi pričamo o vladavini prava, onda vladavina prava mora da jednako važi za sve građane, pa i naravno i za sve političke faktore i stranke u državi. Interesantno i pozitivno da je Američka ambasada i također OHR, da su faktično već odbili te argumente Dragana Čovića i HDZ da oni ne smatraju da je potrebno da se usvoji novi izborni zakon prije nego što bi se mogla uspostaviti nova vladajuća koalicija. A također moramo se podsjetiti da prije samih izbora postojao je konsenzus na federalnom nivou, na nivou federacije, među ostalim strankama u tom entitetu da bi se mogla usvojiti jedna verzija tog izbornog zakona. Međutim, HDZ je bila ta jedina stranka koja je faktično odbila taj zakon. Ja opet kažem da je meni prosto nevjerovatno da jedna stranka koja na državnom nivou dobiva manje od 10% glasova može da ima potencijal da blokira sve i državne i entitetske institucije. To je apsolutno apsurdno i suludno. I jedina pozitivna stvar u svemu tome je da smo došli do te tačke da su čak i ti neki međunarodni faktori, uključujući važne članice Evropske unije, konačno prepoznali da je HDZ maltene na istom nivou problema u Bosni i Hercegovini kao i stranka SNS Milorada Dodika. Dakle, da će biti drame, naravno da će biti, međutim, u biti po zakonu, po ustavu, nema nikakvog razloga da se ovo tretira kao neka ozbiljna ustavna kriza u Bosni i Hercegovini.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će Bosna i Hercegovina nakon posljednjih izbora utonuti u još dublju krizu. Sagovornici su Jasmin Mujanović, predavač na Elon Univerzitetu u Južnoj Karolini, i Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Anđeliću, međutim, HDZ ima kapacitet da blokira formiranje institucija, posebno u Federaciji Bosne i Hercegovine. I HDZ će to uraditi. Dragan Čović je rekao apsolutni uslov da se formiraju institucije je izmjena izbornog zakona. E sad, očigledno je, mora se nekakav kompromis postići da bi se formirale institucije. I uopšte, na kom osnovu se taj kompromis može postići?
Prvo bih spomenuo jedno apsolutno licemjerje izjava Dragana Čovića i HDZ-a što se tiče izmjena izbornog zakona. Sada će 9 punih godina biti od presude Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci. I HDZ je bio taj skupa sa svojim partnerima vlasti SDA i SNSD-u koji je odbijao svih ovih 9 godina promjene izbornog zakona kojim bi prestala diskriminacija prema znatnom broju građana Bosne i Hercegovine. U momentu kada su oni prvi put osjetili, opravdano ili ne, to ostavimo na stranu, ali oni se tako osjećaju da su diskriminirani, e sada hoće da blokiraju institucije sistema.
Ali u stvari bit će blokada. I sad kako prevazići tu blokadu?
Pa međunarodni faktor. Imamo već izjavu američkih predstavnika u Bosni i Hercegovini. Malo aktivniji visoki predstavnik bi tu doprinio. Evropska unija će morati zaigrati i obuzdati prvenstveno hrvatsku ministricu vanjskih poslova Hrvatske. Ja vjerujem da će biti ozbiljan pritisak i na Hrvatsku i kroz Hrvatsku na HDZ u Bosni i Hercegovini da ta blokada se ne ostvari.
Gospodine Mujanoviću, međutim, po nekim izjavama, čini mi se da se sukob oko Komšića na neki način pretvara u sukob hrvatskog i bošnjačkog naroda. Svi hrvatski predstavnici poručuju da nikada neće prihvatiti da im Bošnjaci biraju člana predsjedništva. Čović je rekao da to što je uradio bošnjački narod nije dobro. Slične poruke su poslali i drugi funkcioneri HDZ-a. Da li bi se moglo desiti da dođe do opasnog zaoštravanja jer se pominju cijeli narodi?
Taj pokušaj da se predstavlja pobjeda Željka Komšića kao neki čin celokupnog bošnjačkog naroda ne samo što je apsurdno, već je strašno opasno. Vi kad pogledate brojke, činjenica je da je Željko Komšić pobjedio jedan značajan broj glasova u područjima Bosne i Hercegovine koji su eto kao pod navodnicima primarno hrvatske teritorije ili gdje skoro ekskluzivno žive bosansko-hercegovački Hrvati. I onda kad to također uporedimo sa kandidaturom predstavnika iz stranke HDZ 1090-ka. Također vidimo da HDZ Dragana Čovića ne može nikako sebe predstavljati kao ekskluzivni predstavnik hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. I također kad pogledamo da je kolektivna izlaznost bila 53-54%, možda čak i manje od toga, znači svaka stranka koja je bilo kakav rezultat ostvarila na ovim izborima je dobila jednu apsolutnu manjinu podrške generalne populacije Bosne i Hercegovine. Dakle, ti stavovi HDZ-a matematički predstavljaju perspektive jednog strašno malog broja hrvatskog stanovništva Bosne i Hercegovine. I da na osnovi toga se oni predstavljaju kao neki politički faktor koji može blokirati sve institucije u državi i sve institucije u federaciji i također da može nazivati neke druge predstavnike i neke druge funkcionere kao nelegitimne je meni čisto apsurdno, kažem opet.
Gospodine Anđeliću, da li vi mislite da će ovaj sukob oko Komšića dovesti do zaoštravanja odnosa između dva naroda ili će to ostati samo na retoričkoj ravni?
Ostaće samo na retoričkoj ravni zbog toga što je prošli sukob 25 godina unazad još uvijek je u svježem sjećanju ljudi koji su tada bili dovoljno odrasli da učestvuju da budu žrtve u tom sukobu. Ne postoji kritična masa još uvijek. Tako da bilo koje političko rukovodstvo ko poželi da taj sukob eskalira sa retoričkog u nasilni sukob, nemaju dovoljnu podršku.
Gospodine Mujanoviću, mislite li vi da ovaj sad retorički sukob može da se pretvori u sukob između dva naroda?
Ne mislim, čak i 90. godina, neki se možda neće složiti sa mnom, ali u biti taj rat koji se dogodio u Bosni i Hercegovini nije nikada u stvarnosti bio rat između građana i naroda Bosne i Hercegovine. To je bio jedan rat između pojedinih radikalnih političkih struktura koji je onda tek nakon što je nasilje počelo da radikalizira pojedince među običnim građanima Bosne i Hercegovine. To možemo reći o svim jugoslovenskim ratima u Hrvatskoj, u Sloveniji, čak i na Kosovu. Dakle, ne mislim da obični građani će krenuti jedni na druge. Jednostavno ne vidim razloga za nešto tako, ni kapaciteta za nešto tako.
Gospodine Anđeliću, s obzirom da je HDZ na vlasti u Hrvatskoj, mislite li da će zvanični Zagreb odbiti svaku saradnju sa Komšićem?
To bi bilo skandalozno, jer to bi bilo direktno uplitanje u unutrašnje poslove jedne suverene nezavisne zemlje. Čak ni pod Tuđmanom, za vrijeme Tuđmanovog režima, bili su donekle pažljivi kada će i kako se obratiti građanima u Bosni i Hercegovini i kakav će biti odnos prema susjednoj državi. Ja mislim da trenutna vlada u Hrvatskoj to neće učiniti. Oni su preokupirani nekim svojim unutrašnjim stvarima, trenutno i diobama unutar Hrvatskog nacionalnog korpusa, velikim rastom ekstremne desnice u samoj Hrvatskoj. Ja mislim da poneki od vladajućih političara u Hrvatskoj može izjaviti nešto što će ići niz blaku Draganu Čoviću i HDZ-u, ali jače direktno uplitanje, ja mislim da bi bilo skandalozno, jer oni su unutar Europske unije i moraju poštivati jedinstvenu vanjsku politiku Europske unije. Tako da kako se u Briselu skroji, ja mislim da Hrvatska ne može puno odskakati od toga.
Gospodine Mujanoviću, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da će zvanični Zagreb odbiti da sarađuje sa Komšićem?
Ne mislim, na kraju kraja. Mislim, tu će doći vjerovatno do neke vrste izolacije u smislu da neće hoće da sarađuje sa njim na jedan javni način, ali da će doći do toga da će zvanični Zagreb da kaže ne, mi nećemo da sarađujemo, odbijamo Željka Komšića, ne doživljavamo njega kao stvarnog predsjednika hrvatskog naroda u Bosni Hercegovini, mislim da bi to stvarno bilo skandalozno i da bi u tom slučaju to stvarno trebalo da bude jedan apsolutno jasni signal i Briselu i Washingtonu da je Republika Hrvatska u vrijeme vladavine ove verzije te HDZ stranke da je to postala jedna država koja je apsolutni faktor nestabilnosti u čitavom regionu.
Gospodine Anđeliću, mislite li vi da će u ovom sukobu oko Komšića, oko legitimiteta Komšića, Dodik stati na Čovićevu stranu? Oni su do sada vrlo, vrlo usko sarađivali, međutim Dodik se nije do sada izjašnjavao o Komšićevom izboru.
Nije se izjašnjavao, ali se izjašnjavao indirektno, recimo da neće podržati tužbu koju je Komšić neoprezno najavio. Neće biti usvojena na predsjedništvu protiv Hrvatske zbog Pelješkog mosta i tako dalje. Dakle, bit će na toj, nazovimo je, Čovićevoj strani. Čisto iz tog nekog poriva da se spriječi normalan razvoj odnosa unutar samog predsjedništva Bosne i Hercegovine i unutar Bosne i Hercegovine. Ja ne znam koliko će to dugo trajati, jer sad je to jedan period pobjedničke euforije i nekih obećanja koja su potpuno irelevantna za funkcionisanje političkog sistema u Bosni i Hercegovini. Kada dođemo do stvarnih, konkretnih stvari, ja stalno sebe podsjećam, bez obzira na svu tu ekstremističku retoriku koja dolazi iz Banja Luke, iz Laktaša, da Dodik je podržavao aprilski paket 2006. Dodik je bio čovjek zapada. kada je smijenjeno prethodno nacionalističko rukovodstvo u Republici Srpske. Znači, od miljenika zapada do čovjeka koji svako malo trči prema Sočiju ili Moskvi da sjedi u blizini ruskog predsjednika Putina, to je jedan veliki dijapazon. Ja se nadam da će reterirati, da će doći do nekog razuma, ako ništa drugo, zbog ličnih interesa unutar Republike Srpske, on mora reterirati, jer ukoliko Bosna i Hercegovina trpi ekonomski, politički, na bilo kojem drugom planu, Republika Srpska također trpi.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će Bosna i Hercegovina nakon posljednjih izbora utonuti u još dublju krizu. Sagovornici su Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu i Jasmin Mujanović, predavač na Elon Univerzitetu u Južnoj Karolini. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mujanoviću, mislite li vi da će Dodik stati na Čovićevu stranu u ovom sukobu oko Komšića?
Pa vjerovatno da hoće, međutim sigurno u interesu Milorada Dodika da se stvori predsjedništvo i da se stvori vlada na nivou države Bosne i Hercegovine što prije. To barem po ovoj sadašnjoj retorici HDZ-a i Dragana Čovića, oni će naravno probati da obstruiraju što duže i duže. Dakle, tu će doći možda do jedne vrste sukoba između njih dvojice i to će onda vjerovatno po prvi put biti neka značajna kriza unutar te njihove dugotrajne koalicije. Naravno, sve te nacionalističke reakcionarne koalicije koje postoje u Bosni i Hercegovini, pa čak i na primjer ona između SBB-a i SDA, su koalicije gdje svako u biti ganja samo svoj interes i kad dođe do one situacije gdje moraju birati između te koalicije i svog interesa, naravno da oni uvijek biraju svoj interes.
Gospodine Anđeliću, vi ste rekli neoprezna izjava Komšića o tužbi protiv Hrvatske pred Međunarodnim sudom u Hamburgu. Da li je u stvari to bila nepotrebna izjava i time je Komšić bez ikakve potrebe zaoštrio svoje odnose sa Zagrebom, a u stvari ne može ništa da postigne?
To je bila potpuno nepotrebna izjava. Sam je izvukao tu temu da se sada o njoj raspravlja. A generalno moje mišljenje uopšte oko tog slučaja Pelješkog mosta i naraslih apetita u bošnjačkom dijelu Bosne i Hercegovine da bi Neum trebao postati novi Hong Kong ili Monte Carlo, razno razne sulude izjave, zaista stupidne izjave, dolaze iz nekih krugova koji gravitiraju ka Sarajevu i time alijeniraju HDZ Bosne i Hercegovine, a i Hrvatsku. Hrvatska je susjedna država Bosne i Hercegovine koja je članica Europske unije, koja ima ogromnu granicu zajedničku sa Bosnom i Hercegovinom i u interesu Bosne i Hercegovine koja je van Europske unije, koja je van euroatlantskih integracija, da ima dobre odnose sa tom susjednom državom. Ako ima neki problem oko mosta, to se na jedan nepreglasan način može pokušati riješiti. Naravno, ne može se ignorisati postupanje Hrvatske koja sa to neke pozicije sve se ovdje odnosi prema cijelom tom projektu izgradnje Pelješkog mosta, ali ne zaboravimo, ko financira taj most? Europska unija je odobrila sredstva za financiranje tog mosta. Znači, da li Bosna i Hercegovina zaista želi da se stavi u poziciju konfrontacije sa Europskom unijom istovremeno deklarirajući se da želi da se pridruži europskim integracijama?
Gospodine Anđeliću, glavni zadatak predsjedništva je da vodi spoljnu politiku. Međutim, Dodik je odmah, nakon što je izabran, zatražio da Bosna i Hercegovina prizna aneksiju Krima. Da li on time stavio do znanja da je za njega interes Rusije važniji od interesa Bosne i Hercegovine?
Ja iskreno mislim da je njemu jedino bilo zanimljivo da iritira javnost u federaciji, da iritira javnost u Sarajevu tom svojom izjavom. Malo prije toga je bio u posjeti u blizini Krima, pa možda ga je to inspirisalo, ali te njegove izjave imaju samo tu svrhu, jer realno nemoguće su, neostvarive su. U direktnoj suprotnosti su sa njegovim deklariranjem da je za europske integracije. Europska unija vodi politiku nepriznavanja situacije na Krimu. Ako on kaže da je za europske integracije, da želi da postane kandidat i da je ozbiljan političar, ne bi čak ni izjavljivao tako nešto. Međutim, u Bosni i Hercegovini, nažalost, to može proći i onda se svi bavimo tim izjavama. On je već zaboravio i smišlja neku novu koju će iritirati javnost u drugom entitetu.
Gospodine Mujanoviću, kako vi tumačite ovu Dodikovu izjavu da Bosna i Hercegovina treba da prizna aneksiju Krima?
Mislim da poenta te izjave vjerovatno je više bila upućena Rusiji nego što je bila domaćoj publici u Bosni i Hercegovini. Mi znamo već da nekoliko godina Milorad Dodik se udvara na jedan prilično patetičan način Rusima, Vladimir Putinu, jer smatra da u krajnosti on može da ga štiti. Jedina stvar koja se Milorad Dodik boji jeste da će on jednog dana izgubiti vlast, a naravno da hoće, i da će onda završiti u veoma sličnoj situaciji kao Ivo Sanader u Hrvatskoj ili Nikola Gruevski u Makedoniji, dakle da će ići u zatvor. Milorad Dodik to zna, zna da postoji nekoliko razloga da on u krajnosti završi u zatvoru. Vjerovatno na kraju će se uspostaviti do kolike mjere su on i neki ključni ljudi u njegovoj vladi bili implicirani u ovom čitavom skandalu oko mladog Davida Drgičevića. Milorad Dodik proba da za sebe izgradi neke relacije i strukture kako bi sam sebe mogao spasiti od konsekvenca njegove višedecenske vladavine i naravno da se spasi od bosansko-hercegovačkog pravosuđa. Mislim za Milorada Dodika da tu nema nikakvog spasa od Rusije, od Moskve, ali sigurno da mu je to faktično ostalo kao jedina opcija. Vidimo do koje mjere je on propastio relacije sa opozicijom u Republici Srpskoj, koliko je oštetio relacije sa različitim strankama u federaciji, a i na kraju kraja vjerovatno će, kad dođe do krize, on će i zapaliti i svoje mostove sa HDZ-om, kao što sam već naglasio prije par minuta.
I na kraju, gospodine Anđeliću, vjerujete li da će nakon ovih izbora Bosna i Hercegovina utonuti u još dublju krizu?
Nažalost, ja vjerujem da će to tako biti, jer realno govoreći, opozicijske partije su izgubile izbore. Bez obzira što sada nastoje formirati neke koalicije, te koalicije nisu potpuno iskrene, to su u stvari u ovom bošnjačkom dijelu federacije anti-SDA koalicije, gdje ljudi, odnosno partije vrlo različitih ideologija, se skupljaju zajedno. Jedini motiv je da se isključi SDA iz vlasti. Pri tome, oni moraju imati još jednog partnera u toj vlasti, tu bi bio HDZ. Znači, HDZ će biti u poziciji ultimatuma, najave blokade, čak i početka blokiranja sistema. Sve to će nam se onda dovesti, znači, do jednog vrlo tamnog perioda u Bosni i Hercegovini, i u toj atmosferi vlast se vjerovatno neće formirati do proljeća, a ubrzo potom će početi nova predizborna kampanja za lokalne izbore. Radikalne promjene su bitne da se dese u Bosni i Hercegovini, a to je izmjena izbornog zakona koja bi omogućila na vlast da dođu političke opcije koje nemaju isključive ciljeve kao što trenutno dominirajuće političke partije imaju u Bosni i Hercegovini. Iseljavanje je veliko iz Bosne i Hercegovine i mislim da će se ono još uvećati tokom narednog perioda.
Gospodine Mujanović, evo da i vas upita, mislite li da će nakon ovih izbora Bosna i Hercegovina utonuti u još veću i dublju krizu?
Vjerovatno hoće, mislim, vjerovatno, nažalost, nas očekuje jedan period koji će biti sličan onome iz 2010. godine, da će vjerovatno trajati taj proces stvaranja vlade i vlasti nekoliko mjeseci, i onda da ćemo vjerovatno opet vidjeti da ta stvarna socijalna kriza, ako je tako možemo nazvati, ta svakodnevna kriza koja obuhvata život običnih građana Bosne i Hercegovine, da će ona opet isplivati na površinu i da ćemo vidjeti da svi oni faktori koji su doveli do poznatih protesta i buntova iz 2014. godine, da oni apsolutno nisu riješeni i da stvarna kriza, stvarno pitanje u Bosni i Hercegovini nije to takozvano nacionalno pitanje, već socijalno, društveno i političko pitanje.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Anđeliću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Mujanoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Jasmin Mujanović, predavač na Elon Univerzitetu u Južnoj Karolini, i Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Po Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi program za mlade. Prijatno.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih koja se bavi problemima ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
U ovoj sedmičnoj emisiji bavimo se temom rodne ravnopravnosti u zemljama Balkana, u kojima su patrijarhalni odnosi još uvijek dominantni, a tema feminizma i dalje nedovoljno prisutna u javnom životu. Otpor prema feminizmu ne jenjava u zemljama poput Bosne i Hercegovine, Srbije ili Crne Gore, a taj otpor dolazi iz neznanja, tvrde borci za ljudska prava, jer bez obzira na to većina ima izgrađen stav da li je ženama potreban feminizam da bi ostvarile svoja prava. Činjenica je da u većini slučajeva žene dopuštaju da im muškarci tumače i određuju šta su njihova prava i slobode i ne usuđuju se dovesti u pitanje njihov autoritet. Ukoliko to ne urade, najčešće se proglašavaju feministicama, opasnim ženama koje se usuđuju zdrmati postojeći poredak moći. To je pored ostalog razlog što žene ne žele obilježiti ni Međunarodni dan posvećen upravo njima, onima koji su se izborile za pravo na rad, na jednake plate i šansu da glasaju. Šta o feminizmu kao ideji borbe za ravnopravnost muškaraca i žena znaju mladi? Da li u svojim društvima uočavaju razlike u zastupljenosti žena i muškaraca u tijelima u kojima se donose odluke, te da li žene mogu raditi sve što i muškarci? Odgovore na ova pitanja ponudili su anketirani mladi ljudi iz Tuzle, Beograda i Podgorice. Prvo idemo do Tuzle. A priču ima Maja Nikolić.
Mladi u Bosni i Hercegovini feminizam uglavnom vide kao borbu za prava žena. Studentice Medina i Mirela.
Krenuo je kao borba za ravnopravnost žena i borba žena za njihov glas, ali sve više danas dan zapravo se bore da smo svi jednaki, nema te razlike, nego nekako da svi balansiramo na istom nivou.
Uglavnom su to žena koje se bore za ravnopravnost u društvu, da imaju jednaka status kao muškarci, jednake plate, jednaka prava i sl.
Emir Karamu Mujić feminizam vidi kao društveni pokret, ali koji u Bosni i Hercegovini nije na pravom putu.
Feministi, odnosno dženderisti, oni koji zagovaraju jednaku gender politiku, su oni koji traže kvote za žene. A tako što traže kvote, mislim da ograničavaju generalnu populaciju u Bosni i Hercegovini, odnosno nameću neke obavezne kvote, a ne posmatraju individu kao nekog kome se treba dati ta prilika i šansa. Mislim u Bosni i Hercegovini da ćemo postići željeni rezultat kad je u pitanju feminizam, tako što ćemo možda jednostavno ženama dati priliku našem društvu da se izraze na svoj način, da zarađuju, da kreiraju vrijednosti i slično.
U brojnim sredinama u Bosni i Hercegovini žene su još uvijek u podređenom položaju, a nerijetko doživljavaju poniženja i nepoštivanja. Mario Mrkić također smatra da nema dovoljno poštovanja prema ženama.
Nedovoljno kog se muškarci poštuju, to je krivica većina muškaraca, ne gledaju na te stvari. Naučeni su da ne gledaju na te stvari kako bi trebalo da gledaju. To treba da se promijeni i nažalost nedovoljno broj ljudi se bori za ta prava. Ta jednakost, prvenstveno u poslu, mislim da je to nešto najbitnije što treba biti. Da treba biti isto plaćeni, nažalost nije takva situacija, ali imam nade da će se promijeniti nekad u bliskoj budućnosti.
Mladi smatraju da žene i djevojke u Bosni i Hercegovini zaslužuju mnogo više prostora u zakonodavnim i izvršnim tijelima.
Kada vidimo da jedna žena vlada bolje nego 10 muškaraca, ne može se reći da nije ponosna, nego se kaže kako je ona uspjela. Mislim da je to najbolji primjer kako feminizam postupa i da ima nade. nade kako u feminizmu, tako i u cijelom svijetu.
Medina i Mirela smatraju da to što žena danas nema dovoljno u tijelima gdje se donose ključne odluke su jednim dijelom same za to zaslužne.
Više muškarci jel se nameću nama kao neki prioriteti nego što mi same to radimo.
To je još uvijek nekako muško područje. Mislim da se žena teško upuštaju u to. Jer mislim da najbolje sad će ih uslovno rečeno pojest ta muška konkurencija.
Na pitanje mladima mogu li žene raditi što i muškarci, naši sugovornici Emir, Mario, Medina, Mirela, Kenan i Nataša kažu.
Žene mogu da rade ono što i muškarci, naravno, i mogu da rade puno i više nego muškarci.
Naravno, mogu raditi više nego muškarci.
Pa ja mogu. Ja mogu i za svoj glas se borim i smatram da svi možemo.
Naravno da mogu i muškarci mogu raditi ono što žene radi.
Što žena voli, što muškarac voli, mislim da svi trebaju raditi ono što njima na duši.
Ja radim dosta muških poslova i 100 puta sam rekla kad neko kaže da za muškarca nije da kuha u kuhini, ja kažem ako ja znam uzeti čekić, udarit klin, ima i da muškarac zna makar ispeći jaje.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Žene u Srbiji su u daleko nepovoljnijem položaju nego muškarci, a rodna diskriminacija se naročito ispoljava na tržištu rada, kroz manju stopu zaposlenosti i razlikama u zaradi i kršenju radnih prava. Podaci su Agencije za rodnu ravnopravnost. Upoređujući Srbiju sa drugim zemljama, položaj žena u toj zemlji znatno je teži, zbog obrazovanja, neposjedovanja imovine, ali i uzimajući u obzir životni vijek žena. Mlade Beograđanke uglavnom prepoznaju probleme sa kojima se žene u Srbiji suočavaju. Muškarci opet kažu da ne vide razlog zbog kojeg bi se žene borile za veća prava. Detalje ima Dušan Komarčević.
Na pitanje šta za nju znači feminizam, Olivera, 25-godišnja studentkinja Filološkog fakulteta, odgovara.
Nemam nikakav stav po tom pitanju, niti sam se interesovala.
Uprkos tome, naša sagovornica smatra da u ovdašnjem društvu žene i muškarci ne uživaju ravnopravan položaj. Na fakultetu se nije sretala sa diskriminacijom, ali primećuje da žene tokom života imaju više problema od muškaraca.
Mislim da se to prilikom zapošljavanja najviše osjeća.
U kojem smislu?
Pa da će pre muškarac da dobije posao, a da će ženu da otkače zato što će možda da zatrudni ili još nije zasnovala porodicu ili tek treba ili pre će muškarca da uzmu zato što su oni nekako prijemčivi za putovanja, za odlaske u neke druge zemlje nego li žene, eto, u tom smislu.
Sa druge strane, 21-godišnji Lazar, student Filozofskog fakulteta, smatra da žene u Srbiji nisu ni na koji način diskriminisane u odnosu na muškarce, te da nemaju razloga da traže veću jednakost. Na pitanje kako gleda na feminizam, ovaj momak odgovara.
Potencira se kao i neke druge stvari, jednostavno malo agresivan neki ton ima sad, ne znam, možda grešim, ali ja tako doživljam.
Kad sam pričao sa nekim vašim vršnjakinjama, ono što su oni primijetile je da recimo postoji problem sa zapošljavanjem, da se žene teže zapošljavaju.
Meni je baš obrnuto, mislim da se čak i žene lakše zapošljavaju, zato što kao cijela taj pleasure personality, lepota, šta znam. Ali mislim da bi postoji drastična razlika između kao ovdje u Beogradu i unutrašnjosti, jer kao manje, ovdje više se radi na tome i više se potencira to, dok je dole ono, više egzistencijalna kriza, ljudi se bore da žive.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković nedavno je izjavila da se najveći broj pritužbi koje njena kancelarija dobija od žena odnosi na diskriminaciju na tržištu rada, jer često posle porodiljskog bolovanja žena bude prebačena na niže radno mesto, dok u ekstremnim slučajevima dobije i otkaz. Za takve primere, međutim, do sada nije čuo mladi Aleksandar, 21-godišnji student Filozofskog fakulteta.
Na prvu loptu ne znam, ništa mi ne pada na pamet kao šta žene to nemaju što mi imamo.
Kad dođu na razgovor za posao i pitaju da li planirate u skorije vreme da dobijete primat za djecu?
Ne znam samo. Nisam tako primjer nigdje čuo.
Sa druge strane, Dušica, studentkinja matematičkog fakulteta, smatra da su žene u današnjem svetu rastrzane između stremljenja ka karijeri i obaveza u podizanju porodice. Sve to, kaže naša 22-godišnja sagovornica, muškarci ne poštuju u dovoljnoj meri.
U većini slučajeva ljudi prosto zaborave i taj deo života. I nekako na nju se svale neke obaveze koje možda su i previše za jednu ženu i za njeno slobodno vrijeme, dok muškarci ostaju sa istim obavezama kroz ceo život.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Uprkos dvodecenijskoj borbi nevladinog sektora i upozorenja međunarodnih institucija da je stanje u Crnoj Gori, kada su u pitanju prava žena zabrinjavajuće, Mladi Crnogorci smatraju da se stanje nije mnogo promijenilo. Ukazali su i da vlasti ne čine dovoljno da zaštite žene, pogotovo od nasilja. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
U Crnoj Gori su mlade žene prema poslednjem izvještaju Međunarodne organizacije rada obrazovanije od muškaraca. Naime, 30% mladih žena u Crnoj Gori ima fakultetsko obrazovanje naspram 17% mladih muškaraca, a ipak su za isti posao muškarci bolje plaćeni. Student prava iz Podgorice Darko Miličković kaže da je Crna Gora i dalje dominantno patrijarhalna i muška sredina.
To što živimo u stvarno takvoj zajednici gdje se poslodavac želi samo da izvuče određenu korist i onda će on tu ženu da uslovljava sa manjom platom, ona zbog svojeg egzistencijalnog stanja neće da je napusti kao neku ucjenu, kao što se druge strane imamo da neko zbog nacionalnosti prima možda manje. Jednostavno se uslovljava, živimo u jednoj zajednici koja je ogrezla u kršenju osnovnih ljudskih prava.
Dok njegova koleginica Martina Rajičević ima suprotno mišljenje i kaže da je položaj žena u Crnoj Gori značajno poboljšan poslednjih godina.
Mislim da poslednjih godina, a možda i deceniju, posebno intenziviraju pitanje feminizma i izražavanje žena i jednostavno njihovih prava.
A što se tiče nasilja nad ženama, kako vam se tu čini slika u Crnoj Gori?
U prethodnom periodu i nekako možda je stvorena neka ružna slika o tome. Iskreno mislim da se to više priča o tome nego što zaista jeste.
Posebno tijelo Savjeta Evrope, Komitet Grevio, zaduženo za pitanje nasilja nad ženama koji se stara za primjenu Istanbulske konvencije u zemljama potpisnicama, a Crna Gora je jedna od njih, pokazao je u svom prvom izvještaju da u Crnoj Gori postoji niz strukturnih problema, što za posljedicu ima nedovoljno sprečavanje nasilja nad ženama i dovodi do nedovoljne zaštite žena, žrtava seksualnog, ali i svih drugih vidova nasilja. S ovim je saglasna studentkinja Maša Vukasović, koja kaže da žene u Crnoj Gori sistemski nisu zaštićene i da će tako stanje prema njenom mišljenju biti još dugo, jer nadležni ne žele da se, kako kaže, ozbiljno uhvate u koštac sa ovim problemom.
Taj proces jeste da su odavno započeli sve, ali nekako kao da ne mrda s mjesta, više na stand-by. Žene su nježni pol, nezaštićene i tako se gledaju i čini mi se da baš teško da mogu da se probiju što se tiče i posla i bilo čega, baš.
Nasilje nad ženama, da li je prisutno i u kojoj mjeri u Crnoj Gori?
Pa prisutno je dosta, samo što se nekako zataškava to, ne prikazuje se onako kako jeste. Što se tiče porodičnog nasilja, i da se prijavi nasilje nad ženom i sve to, ali to se nekako i zataškava i žena i prećuti, što zbog porodice, a osuda sredine, to je najgore.
Ima pomaka kod mladih, da li se mladi bar bore?
Mladi se bore, ali nešto je slaba vajda od toga.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Mladi iz Skoplja, Beograda i istočnog Sarajeva nedavno su imali priliku čuti potresna svjedočenja trojice bivših logoraša, Amira Omerspahića, Kreše Primorca i Janka Samoukovića. Mladima su objasnili da rat nije igra ili film, da rat donosi spaljene kuće, razorene porodice, gubitak prijatelja. Tako su dobili sliku i informacije koje inače nemaju šanse čuti u svom okruženju. Poruka koju su poslali bivši logoraši mladima je da teže boljem životu, bez mržnje i predrasuda. Sa njima je razgovarao Arnes Grbešić.
Nakon što su srpske snage sredinom 1992. godine zauzele područje Han Pjeska, Amir Omerspahić je izbjegao u Žepu. Tu je živio do ljeta 1995. i pada još jedne zaštićene zone Ujedinjenih naroda. Kada je počeo rat, bio je maloljetan i pohađao je srednju školu. 3,5 godine kasnije uhapšeni u okolini Užica u Srbiji.
Mnogi znaju šta se dešavalo u Žepi. Bila je to jedna mala enklava gdje je bilo sve izolovano. Nije bilo humanitarne pomoći, nije ništa bilo. Bilo je teško tu živjeti. Jer je bilo mnogo izbjeglica sa mnogih opština okolni, iz Rogatice, Višegrada, Vlasenice, Han Pjeska. Ja sam zarobljen 2. avgusta jer uspio sam se kriti jedno vrijeme na onim žepskim planinama, jer oni su ubijali, ona su igli ubijali od muškaraca po planinama. I ja sam onaj 2. augusta zarobljen na teritoriji Srbije od vojske Jugoslavije.
Amir je Janka Samouković je upoznao poslije rata. Do 1992. Samouković je živio u Pazariću. mjestu koje je 30 km udaljeno od Sarajeva i koje je bilo pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine.
Sada sam imao 23 godine. Tako sam ja bio u logoru koji je držao, recimo, narod kojom pripada Amir. Amir je bio u logoru koji je držao narod kojom ja pripadam. Ali se mi veoma dobro razumijemo i ja sam imao sreću, pa sam zahvaljujući nekim opet dobrim ljudima koji, hvala Bogu, imaju ti najgorijim vremenima, pa sam stavljen na spisak, pa sam razmijenjen. Proveo sam u njemu 35 dana. Ali morate znati da su neki ljudi proveli po 1300 nešto dana, među kojima je recimo moj otac.
Njihov zajednički prijatelj je Krešo Primorac, bivši pripadnik HVO-a koji živi u okolini Mostara. On je imao 33 godine kada je počeo sukob armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane.
Ja sam u pritom napadu na samostan časnih sestara gdje sam ja spavao, ostao nesvješten i onda 4 dana sam se krio po sobama između njih, tražeći mogućnost da se izvučem. Da bi kasnije u meni zavladala nekakva mržnja, želio sam se svet. Dok me nije nazvao kolega mi jedan Bošnjak Samir koji je bio u Njemačkoj, kad je čuo šta se meni desilo, nazvao me da vidi može li on pomoći, kako sam. I to je jedan klik bio da malo oladimo, ono što se kaže, da počne ljude malo drugačije gledati.
Ratna iskustva Amir Omer Spahić, Janko Samuković i Krešo Primorac danas prenose mladim ljudima sa područja bivše Jugoslavije u okviru projekta Pro budućnost.
Ono, kao da dam upozorenje, pogotovo mladoj populaciji, šta može jedan 17-godišnjak tog rata da preživi. I onda im dam tu onaj doznanja da nisu svi ljudi isti, da sam ja imao pomoć od čovjeka Srbina onaj u logoru, u bolnicu Užicu kad sam bio zarobljen. I onda to je meni možda pomoglo mnogo da nemam predrasuda da su svi ljudi ono zločinci ili nisam mogao osuditi jedan cijeli narod zbog onoga što se meni dešavalo u toku rata i u logoru.
Mi jednostavno ne želimo da te svoje priče pričamo da bi nekoga tamo optuživali. Naprotiv, mi bukvalno pričamo te svoje priče da bi samo ljude upozorili da je rat nešto mnogo, mnogo loše i da bukvalno većini ljudi proizvodi nesreću, bol i patnju.
Današnja omladina nije čula drugu stranu priče, jer se to obično u kućama ne govori i u domovima i govori se samo o svojim žrtvama. Oni su u jednu ruku mogli čuti i drugu stranu, da i druga strana stradala, da isto svaka majka plače i na gubitkom svog djeteta. I vjerujem da smo svojim porukama pozitivno na nje uticali i da ljude gledaju po dobroti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Jedan problem koji prati bosansko-hercegovačko društvo sve ove godine nakon rata je neusklađenost tržišta rada sa obrazovnim sistemom. Pa se tako dešava da su upravo najpopularniji oni fakulteti sa kojih ima najviše nezaposlenih osoba, istražila Marija Augustinović.
Milijana Domić završila je prije 5 godina Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju u Travniku. Od tada se prijavljivala na brojne konkurse, ali posao u struci do danas nije uspjela pronaći.
Ekonomija mi je bila nekako najprivlačnija u smislu da sam imala u svojoj glavi nekakvu bolju budućnost u BiH i perspektivu, da bi možda mogla nastaviti magisterij menadžmenta u turizmu ili nešto tako slično, da bi možda u tom segmentu mogla tražiti posao i ostalo. Međutim, kad sam završila te 3 godine i vidjela koliko je teško naći posao, samo tome sam otišla radila u kladionicu.
Uz diplomirane pravnike, politologe i kriminaliste i mladi sa diplomom ekonomskog fakulteta već godinama pune statistike Biroa za nezaposlene u Federaciji Bosne i Hercegovine. Svjesna ovakve situacije, Milijana se nada da će do posla doći zahvaljujući diplomi iz srednje škole.
Toliko godina i toliko pokušaja bezuspješni naveli su me da pođem učiti njemački jezik i da se spuštam na razinu svoje srednje stručne spreme da pokušam ići u Njemačku i rad kao medicinska sestra ili farmaceut. Međutim, Igore, nisam uspjela u struci se zaposliti, radila sam u restoranu, ali sam barem izvukla pozitivno iskustvo, naučila sam njemački jezik. Trenutno pokušavam u Austriji da dobijem posao, ponovo sa srednjom stručnom spremom i žalosno je što opet se spuštam na razinu srednje škole da imam za neki normalan život.
Iako obrazuju najviše kadra koji postaje višak na tržištu rada, fakulteti prava, ekonomije i političkih nauka godinama su najpopularniji među mladima. na neusklađenost obrazovnog sistema s potrebama tržišta rada, ali i nedostatak praktične nastave tokom školovanja, upozorava i Zlatan Dedić iz Udruženja poslodavaca Federacije BiH.
Ne možemo jednostavno reći, iako to ne zvuči lijepo, da obrazovni sistem ne proizvodi pod navodnim znacima kadrove koji su potrebni kompanijama, odnosno poslodavcima. Onda kompanija ponovo mora da ga doedukuje. S druge strane, kadrovi koji dobro prolaze na tržištu rada su traženi u drugim zemljama, tako da jednostavno mladi ljudi žele da iskoriste svoju šansu da dođu do posla i da normalno urede svoj život na mnogo bolji i kvalitetniji način nego što mogu to u Bosni i Hercegovini.
A da je osim reformi u školstvu neophodno da se mladi posvete i neformalnom obrazovanju, volontiranju i pokretanju vlastitog biznisa, tvrdi Nedim Pripoljac iz Centra za edukaciju mladih Travnik.
Ako nisam zadovoljan, ako ne postoji određeni ambijent, onda trebamo mi sami malo možda više zagrnuti rukave, da kreiramo, znači, za sebe prije svega, pa poslije za svoje porodice, ne znam ni ja, i kvalitetnije poslove i kvalitetnije okruženje i sve ostalo. Problem našeg bosansko-hercegovačkog društva je da mi puno čekamo od drugih da nam neko, da nam serviraju i dadnu tu neku kao lažnu sigurnost u, ne znam, javnom sektoru ili ne znam ni ja. Ja se bojim, znači, za naše mlade ljude i za naše društvo.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Djevojke i mladići koji će naredne školske godine imati najmanje 16, a najviše 17,5 godina, mogu postati dobitnici stipendija u Velikoj Britaniji. Pravo na stipendije imaju srednjoškolci iz čitave Bosne i Hercegovine, i to oni koji su spremni da provedu 2 godine u jednoj od prestižnih srednjih škola u Velikoj Britaniji. Glavni uslov za stipendiju, koja iznosi 30.000 funti godišnje, je izvrsno poznavanje engleskog jezika. Dragana Erjavac.
Srednjoškolci, dobitnici stipendije, raspoređuju se u škole u cijeloj Velikoj Britaniji sa visokim standardima akademskih, sportskih i kulturnih postignuća. Škole nude puno pokriće troškova, školarine, ishrane i smještaja, a ukupna vrijednost stipendije iznosi 30.000 funti godišnje. Maja Ljubović iz Udruženja za kreativno učenje Plus kaže da se jedna od selekcija za stipendiju vrši putem vrednovanja rezultata engleskog jezika na testiranju, te ocjeni i preporuci škola iz kojih dolaze.
U sklopu aplikacijskog obrasca nalazi se prostor gdje učenici trebaju, kandidati trebaju upisati esej, reći ko su, šta žele, gdje sebe vide u narednom periodu, šta očekuju od školovanja u Velikoj Britaniji itd. Na osnovu tog eseja neka prva selekcija bi bila procjena da li je njihov engleski jezik na odgovarajućem nivou. A drugi krug selekcije se vrši putem intervjua.
Srednje škole uključene u program su internatskog tipa, tako da stipendisti postaju ravnopravni članovi obrazovne zajednice, a nastavnici su odgovorni za njihov napredak i dobrobit. Prema riječima Maje Ljubović, svi stipendisti koji završe 2 završna razreda srednje škole u Velikoj Britaniji imaju mogućnost upisa na bilo koji univerzitet u svijetu.
Dobiju jedno fantastično kvalitetno obrazovanje, a po meni ono što je još, hajmo reći, najvažnije je to jedno neprocjenjivo iskustvo samostalnog života, života u zajednici, života sa sličnim i istim ljudima, istih godina, kroz jedan posebno drugačiji način nego što smo mi na to navikli.
Jedan od dobitnika HMC-ove stipendije je Harun Čehić iz Sarajeva. Harun se prije godinu dana vratio iz Velike Britanije i danas je student Akademije scenskih umjetnosti, gdje studira glumu.
To je jedno veliko iskustvo, životno prije svega, odvojiti se od roditelja, od porodice, od prijatelja i postati mnogo samostalniji čovjek nego što ste prije bili. Pri svemu tome moram reći da sam upoznao i neke prijatelje iz čitavog svijeta i neka poznanstva koja će trajati za čitav život, tako da je to definitivno vrijedilo. Nije upitno uopće govoriti o tom nekom akademskom faktoru te znanju koje sam stekao gore, jer je to jednostavno totalno drugačiji princip rada i pristupa studentima nego u Bosni i Hercegovini, nažalost. Moja neka poruka svima koji razmišljaju o tome da li aplicirati ili ne, budite hrabri, rizikujte i uradite to.
Svi zainteresovani srednjoškolci iz Bosne i Hercegovine prijave za stipendije mogu poslati do 15. decembra ove godine, a aplikacijske obrasce potražite na web stranici udruženjeplus.ba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
ovo sedmičnoj emisiji predstavljamo vam Borisa Trapara, mladića iz Sarajeva koji završava doktorsku disertaciju na Sorbonji. Ono što je posebno i što ga izdvaja od ostalih u pariškoj grupi je to što se njegov rad odnosi na kulturno-istorijsko nasljeđe Bosne i Hercegovine. Tačnije, Trapara istražuje arhitekturu iz austrougarskog perioda u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, one građevine koje se mogu vidjeti i u Beču. Priču donosi Dženana Karabegović.
Rijetko se u Bosni i Hercegovini može upoznati 30-godišnja koji je toliko zaljubljen u arhitekturu kao što je to Sarajlija Boris Trapara. Ljubav prema ovoj oblasti, posebno onome što je kulturno-istorijsko nasljeđe Bosne i Hercegovine, rodila se još u osnovnoj školi, pa dileme nakon završetka gimnazije nije bilo. Arhitektonski fakultet bio je njegov prvi i jedini izbor. Boris je danas na trećoj godini doktorske disertacije na francuskoj Sorbonji. Tema mu je austrougarsko nasljeđe u Sarajevu, odnosno kopije zgrada koje su u ovom gradu nastale po uzoru na Beč.
Jedan od tih primjera je Sarajevska pošta koju je projektovao Josip Vansaš po uzoru na poštansku štedionicu u Beču. Ti reprezentativni objekti u Beču izgrađeni su u takozvanom bečkom ringu i većina njih ili njihov element mogu se pronaći na objektima u Sarajevu.
U Sarajevu se, nažalost, može vidjeti ono što u drugim evropskim gradovima ne može, a to je da se tržni centri grade u dijelovima grada gdje je austrougarski stil dominantan. To je slučaj na Marijin dvoru, gdje se nalazi najpoznatija stambeno-poslovna palata sa kraja 19. vijeka, koja je ime dobila po supruzi vlasnika koji je finansirao gradnju, Augusta Brauna. No to znaju samo rijetki, jer je ova zgrada, kako kaže Boris, danas u disbalansu sa prostorom i okruženjem.
Odnos kakav drugi gradovi imaju prema spomenicima bi nama mogao poslužiti kao uzor. Pogotovo što je Sarajevo poprilično specifično jer predstavlja jednu vrstu spoja istočnih i zapadnih uticaja gdje se na jednom jako malom prostoru mogu vidjeti primjeri svih evropskih stilova ili primjeri različitih arhitektura koji su na ovaj prostor dolaze sa istoka ili zapada.
Za francuske profesore i tamošnje studente Borisova doktorska disertacija je potpuno iznenađenje tim prije, jer su tek rijetki posjetili Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu i skoro da ništa ne znaju o kulturno-istorijskom nasljeđu ove zemlje.
Za njih je Balkan istražena egzotika i na taj način posmatraju Bosnu i Hercegovinu, tako da im je zanimljivo.
Boris, nakon što dobije titulu doktora, nema dvojbe šta dalje raditi u životu i gdje živjeti.
Zavisi od uslova u zemlji u kojoj imam priliku da se ostvarim profesionalno i privatno, a trenutno to nije Bosna i Hercegovina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Skupština grada Bijeljina dala je saglasnost da se u tom gradu osnuje pozorište. Ova vijest obradovala je građane i još više nekoliko generacija bijeljinskih glumaca. Šta to znači za mlade bijeljinske glumce, poslušajte u prilogu Aljoše Ljubojevića.
Mirna Jovanović diplomirala je glumu u Bijeljini 2013. godine. Nakon velike borbe, truda, rada, obećanja, Bijeljina će za narednu godinu izdvojiti 150.000 maraka za novoosnovano gradsko pozorište Sembirija i tako zaposliti 5 glumaca.
Nije to sad otvaranje pozorišta da bi eto glumci imali posao. Mislim da je prije svega bitno što se pozorište otvara u ovom gradu zbog ljudi koji su ovdje, jer pozorište je ipak jedna institucija koja treba da služi da prosvjetljuje narod.
Jovanovićeva ističe da se ni u jednom trenutku nije predavala ili pomišljala da napusti Bijeljinu dok je bila bez posla. Sa drugim glumcima pripremala je predstave u privatnom aranžmanu i vjerovala u profesiju za koju se školovala.
Dok ste onako mlađi, drži vas neki entuzijazam, daj samo da igram, pa se ulaže svoj novac, pa se donesu kostimi od kuće, pa se donese rekvizit od kuće, ali je važno da se igra.
Mlada glumica Mirna Jovanović smatra da će i političari shvatiti da se ulaganjem u kulturu samo može dobiti, a nikako bilo šta izgubiti.
Pa dobit će istoriju. Istorija sama po sebi ovako u nekim činjenicama nije ništa bez umjetničke istorije.
Mirnin kolega Ivan Petrović više od 10 godina pokušavao je da ukaže na značaj osnivanja profesionalnog pozorišta u Bijeljini. U tome je uspio, postavljen je završioca dužnosti direktora gradskog pozorišta Sembirija i sada je pred njim težak zadatak da sa kolegama opravda dato im povjerenje. Međutim, Petrović je u jednom trenutku bio spreman i da napusti Bijeljinu.
Nisam emigrirao, što je dobra stvar za mene, a možda i za grad. 12 godina, evo, smo u nekim težnjama i stalnim zahtjevima prema koje kakvim institucijama da se osnuje to pozorište. Na početku to je bilo naravno vrlo onako studentski, pionirski, sa čistim entuzijazmom i željom, dok smo kasnije ustanovili koji su to putevi preko koji se može vršiti lobiranje i zagovaranje za jednu stvar kao što je pozorište.
Petrović kaže da novoosnovano Bijeljinsko pozorište planira da 2019. godine publici predstavi tri premijere, da će sve od sebe da na daske postave predstave koje će imati visoku estetsku vrijednost, ali i koje će zadovoljiti publiku.
Želje su jedno, mogućnosti su drugo, a realnost je treća. Ako sad to sve bude blisko, u nekim, da kažem, procentima, to će biti fenomenalno. Naravno, nećemo nikada izaći sa nečim čime nismo zadovoljni, tako da ćemo se potruditi da to bude određen broj premijera koje su respektabilne i za koje mi smatramo da su realno stanje naših mogućnosti.
U Bijeljini je 1934. osnovano amatersko pozorište Scena, koje je postojalo do 1993. godine i bilo veoma poznato u regionu. Sa novim gradskim pozorištem rađa se nada da će mlade generacije izrasti u ljubitelje pozorišne umjetnosti, ali i njene dobre poznavaoce i kritičare. Za emisiju Glasom mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Aida Đugum.